Vardiņa okupācija politiķi cenšas piemērot kā ieroci, gan kā vairogu, gan kā zobēnu. Arī jaunajā satversmē preambulā. Notikumi bija sarežģītākie, lai tos aprakstītu ar vienu vārdu. Vārds okupācija nedot mums savest pratus un spekus kopā, neļauj mums iet uz priekšu pa vienu ceļu. Ja šis vārds paliks preambulā, tas nedarīs mūsu valsti stiprāko, kā grib panākt preambulas autori, bet saglabās sabiedrības paralīzi, kurā mēs visi dzīvojām.